Kapitola 33. Dne 9. srpna na večer dorazili křižácké houfce k Domažlicím. Obsadili pláň před hradbami a začali rychle budovat ležení a také obléhací záterasy. O dva dny později vběhl do stanu Prokopa Holého schvácený posel, aby mu pověděl o přesunu křižáků. V té době kališnické houfce dleli nedaleko Berouna. Nebudeme čekat na posily, rozhodl Prokop Holý na poradě hejtmanů. Všichni s ním souhlasili, protože posily z Moravy se nedali očekávat hned. Moravští kališníci museli odrážet odvážné výpady houfců Albrechta Habsburského, který přijal rovněž kříž. Počínal si však neobyčejně zkušeně. Během léta se mu podařilo dobít Kyjov a právě obléhal Přerov. I tak nás bude víc než křižáků, potvrdil za sirotky Jan Čapek ze Sán. V neděli 12. srpna po rychlé mši, odsloužené na široké pláni, kterou z jedné strany lemovala Berounka a z druhé nekonečné křivoklátské lesy, se vojsko vydalo na rychlý pochod. Až tam dorazíme, dej si pozor na nohy, křičel na Jošta provokativně jeho synovec Olbrámek. A ty si dej pozor na zuby, až se zase setkáme, odpověděl mu stejně dobromyslně Jošt. Ve vojsku vládla skvělá nálada a všichni se těšili na střet s nenáviděnými papeženci. Houfce odpočívali vždy 2 hodiny a pak 4 pochodovali. I v noci. Na zastávkách se ozbrojenci rychle najedli a chvíli se vyspali. Leželi na zemi, oblečení, se zbraněmi v rukách. Někteří dokázali jít, rukou se opírali o vozy, které kodrcali po nerovných cestách v řadě za sebou, a i za chůze jakoby dřímali. Nikdo si nestěžoval. Na rychlé přesuny byli za léta vojenského života zvyklí. V noci dorazili k tvrzi Velštění. Od nepřítele je dělilo několik hodin cesty. Starobylou obytnou kamennou věž obklopovaly hospodářské budovy a jednoduchá palisáda. Majitel tvrze Bušek z Hrádku byl sice katolík, ale sám raději otevřel bránu a čeledi nařídil, aby pro Prokopa Holého a jeho hejtmany připravila to nejlepší, co v komoře se zásobami měli. Kališníci se rozložili na polích a loukách kolem tvrze. V kotlích se rychle připravovala kaše a polévka, z vozů se rozdávaly placky a čepovalo se pivo. Před zítřejším útokem se muselo vojsko dostatečně posilnit a podle možností i odpočinout. Za úsvitu dne 14. srpna venku bylo ještě šero, slunce se dosud nevyhouplo nad šumavský horský hřeben. Vpadl do stanu braniborského kurfiřta jeden z jeho rytířů. Můj pane, vstávejte, kacíři. Zatraceně, zaklel kurfiřt a vymrštil se. Kde? Asi hodinu nebo 2 cesty odtud. Zahlédli je u potoka. Byla ještě skoro tma. Ale naši muži si jsou jistí, že zahlédli korouhve táborů i sirotků. Kacířů je hrubě mnoho, možná prý více než nás. Musíme jejich postup zpomalit, ale ne tady. Ať se naše houfce přesunou na cestu ke Gdyni. Řekni hejtmanu Holcmanovi, že má postavit v zákrutě pod Riesenbergem vozovou hradbu. Ví kde? Ukazoval jsem mu to místo. Tam odbočuje cesta do Bavorska. Rozumíš? Zdržíme je, abychom se stáhli do bezpečí. Rytíř chápavě přikývl a odběhl splnit příkaz. Panoš zatím pomáhal braniborskému kurfiřtovi obléci se do zbroje. Tábor rychle ožíval, braniborští křižáci se oblékali, kuchaři připravovali jídlo, protože tenhle den mohl být zatraceně dlouhý a těžký. Všichni balili stany a do vozů ukládali své věci a zbytky zásob. Kurfiřt Friedrich Hohenzollernský určil pořadí, v jakém budou jednotlivé oddíly opouštět tábor, aby se cesta ke Gdyni neucpala. Kardinál Cesarini spal toho dne výtečně. Předešlý večer strávil s několika přáteli nad číšemi vína. Diskutovali o záležitostech církve, ale především o tom, jak co nejrychleji rozpustit koncil v Bazileji, ale tak, aby proti papežské kurii nepopudili vlivné kardinály a arcibiskupy. K jejich údivu totiž mezi nimi existovali pošetilci, kteří do jednání koncilu vkládali naděje na obnovení míru v říši. Zvláště němečtí preláti hlasitě volali po usmíření s českými kališníky i za cenu ústupků ve víře. To bylo naprosto nepřijatelné. Vyšel ze stanu a protáhl se. Do očí ho udeřily paprsky, slunce už stálo vysoko nad špičkami stromů. Byla určitě nejméně hodina po ranní mši. Tu kardinál Cesarini zaspal, ale to jej netrápilo. Překvapil ho spíše ruch, který na pláni vládl. Křikl na svého služebníka, aby mu přivedl koně. Vyšvihl se do sedla, zamířil na nedaleké návrší, odkud měl dobrý výhled, jak na domažlice, tak i na celé křižácké ležení. Nejdříve si myslel, že začal velký výpad proti hradbám, jenže když dojel na hřbet výšiny a vztyčil se ve třmenech, překvapeně pochopil, že oddíly braniborského kurfiřta ležení opouštějí. Co to má znamenat? Křikl popuzeně na plukovníka Gilberta z Montoje, který velel jeho italské gardě. Měla sice jen 200 mužů, ale tvořili ji elitní bojovníci, s kterými si troufal postavit se dvojnásobné přesile rytířů a, jak byl přesvědčený, celému houfu pěších bojovníků. Prý se blíží čeští kacíři. Právě mi přinesli vzkaz braniborského kurfiřta, že se stahuje pod Riesenberg. Postavil tam vozovou hradbu. Proč až tam? Lepší by bylo bojovat tady na pláni, proč mne o tom nespravil včas? Nevím, asi na vás zapomněl, eminence, odpověděl popravdě velitel italské gardy. To Cesarinho rozuřilo, otočil se a cválal dolů do ležení. Tam zatím rostla panika. Kacíři se blíží, je jich tolik, že konce nedohlédneš a vedou čerta na řetězu. Hloupost žádného nemají, jsou to jen lidé, ale prý se dají zranit jen zbraní, kterou požehnáš svěcenou vodou. Já bych raději zmizel. Vidíš, Jindřich z Plavna už také strhl stany. Na pláni, která se táhla od domažlických hradeb až k brodu u vesnice Milaveč, se objevil nejprve prach a pak se zaleskly přilbice a hroty zbraní. Do ležení dolehl tlumený hluk kopit, skřípění kol bojových vozů a především zpěv. Občas se ztrácel, kacíři byli ještě poměrně daleko, ale to vojsko se rychle blížilo. Po krátké chvíli byla už slova zřetelně slyšet. Ktož jsou boží bojovníci a zákona jeho? Pryč! Začalo se ozývat křižáckým ležením. Pano Marie, oroduj za nás! Panika rostla. Některým velitelům se podařilo schromáždit své muže a společně se dali na ústup ke Gdyni. Jiní ani nečekali na svůj houfec a pokoušeli se zachránit si život na vlastní pěst. Kardinál Cesarini se snažil prodrat do ležení, jenže přímo proti němu se balili ustupující houfy křižáků. Marně na ně velitel jeho italské gardy křičel, měl znělý hlas a neuvěřitelnou škálu italských kleteb. Oháněl se dokonce mečem, ale všechno bylo marné. Cesarini pochopil, že se do svého stanu nedostane. A pokud by se mu to nakonec povedlo, ztratí spoustu cenného času. Vojsko prchalo a nebylo síly, která by ho dokázala zastavit. Za zády slyšel zpěv kacířů, prosteš od Boha pomoci a důfaj tě v něho. I on začal propadat panice. Kde máš gardu? Houkl na Gilberta z Montoye. Jak se ukázalo, ta jediná čekala ukázněně seřazená nedaleko od cesty pod návrším. Jedeme k Riesenbergu, rozhodl kardinál Cesarini. Pomůžeme kurfiřtovi ty kacíře zastavit. Píky italských gardistů alespoň částečně uvolnili kardinálu Cesarinimu cestu, ale i tak postupovali podle jeho názoru příliš pomalu. Zmatek rostl a cesta byla ucpaná. A nával stále houstl. Největší potíž byla s vozy. Braniborskému kurfiřtovi se podařilo dostat jich pod Riesenberg jen asi 30, což však na přehrazení cesty v úzkém údolí stačilo. Další vozy, naplněné zásobami a vojenským materiálem, mířily do Bavorska. Jenže si překáželi. Několika z nich se rychlou jízdou po křivolaké cestě zlomily osy nebo odpadla kola a zůstali stát. Nikdo se je nepokoušel opravit nebo odtáhnout. Posádky je prostě opustili a rozutekli se. Tím se ovšem cesta ucpávala stále víc a víc. Opuštěné vozy překážely dalším, které se na ně tlačily, zezadu. Aby se dalo projet, musel by někdo ty poškozené a opuštěné odtáhnout, ale na to neměl nikdo sílu ani náladu. Voskové opouštěly i nepoškozené vozy a prchaly k hranicím. Kolem vozů neprojedeme, cesta na všeruby je beznadějně ucpaná, eminence, volal na kardinála mladý Jindřich z Plavna. Byl vyděšený, ale podařilo se mu udržet u sebe své rytíře. Zdrž kacíře, co nejdéle to půjde, nařídil Cesarini veliteli své italské gardy a rád se připojil k družině bavorských rytířů. Společně s nimi pokračoval do Nýrska, aby se oklikou dostal přes hranice. Předpokládal, že tahle cesta bude přece jen volnější, a tedy bezpečnější. Když kališnické houfce dorazili do křižáckého ležení před domažlickými hradbami, nenašli tu kromě několika mrzáků a zraněných nikoho. Ve stanu ze šarlatového hedvábí kardinál Cesarini zanechal papežovu bulu, kterou bylo křížové tažení jménem božím vyhlášeno, svůj červený kardinálský klobouk i kříž se svatými ostatky. Ke cti jeho italské gardy nutno říci, že se kališníkům opravdu u vozové hradby pod Riesenbergem postavila, ale proti přesile zkušených válečníků byla bez nejmenších šancí. Během čtvrt hodiny bylo po boji. Kališníci pronásledovali křižáky a vesele na sebe pokřikovali, jako by byli na honu divočáků. Protože cesty byly ucpané, rozutekli se křižáci do hustých lesů a mnozí si pokusili zachránit život tím, že vylezli na stromy a ukryli se v jejich korunách. Ale kališníci byli pozorní a jen málo koho přehlédli. Se sekerami v rukách poráželi podezřelé stromy a k nohám jim jako zralé ovoce padali bavorští, saští, braniborští či brunšvičtí rytíři. To je úroda, liboval si Jošt. Všiml si, že Olbrámek se svým oddílem zmizel, protože pronásledoval oddíl asi 10 bavorských rytířů na koních. Stejně jako jiní křižáci, i oni se vyhnuli cestě přes sedlo a pokračovali šumavským podhůřím do Nýrska. Willibald z Greifeldu se odpojil od skupiny prchajících bavorských rytířů. Měl vlastní plán, jak si zachránit kůži. Obával se, že v tuhle chvíli bude cesta k zemské hranici ucpaná už i od Nýrska. Nikomu nic neřekl, s nikým se nerozloučil, prostě odbočil. Protože všichni prchali, bylo to ostatním jedno a nikdo si ho nevšímal. Starost nikomu nedělalo, co bude s jejich přáteli, ale to, aby je nedohnali kacíři. Modlil se, aby nezabloudil, byl tu jen jednou, a to už hodně dávno. Pamatoval si však, že se musí stále držet okraje lesa a musí mít hory po pravé ruce. Nesmí odbočit na žádnou stezku, ale držet se té, která se klikatěla mezi kopci na východ k Čachrovu. Paní Heidemarie byla sestřenicí jeho matky z druhého kolena. Věděl, že je dobrá katolička a nepochyboval, že i na Čachrově najde odpůrce těch hrozných českých kacířů. Poskytnou mu úkryt do doby, než se to nejhorší přežene. Tenhle nápad mu připadal nejen dobrý, ale i logický. Křesťané si mají pomáhat a příbuzní zvlášť. Několikrát se ohlédl a s uspokojením zjistil, že ho pronásleduje jen jediný muž. Byl také na koni, ale toho se bát nemusel. On sám měl meč a byl zdatný bojovník. Tomu ke klidu stačilo. Když konečně před sebou uviděl známou siluetu kamenného věžovitého paláce, zbožně se pokřižoval a děkoval Bohu, že ho neopustil. Dorazil k bráně. Byla zavřená. Otevři pro Boha živého, křikl na strážného, který stál na ochozu hradby. Jsem příbuzný tvého pána. Strážní uvážlivě přikývl, otočil se a zavolal na kohosi na nádvoří, aby přivedl paní Barboru. Jezdec, který ho pronásledoval, se zastavil na kraji lesa a pozorně sledoval, co se bude dít. Willibald z Greifeldu pochopil, že se až k tvrzi neodváží. Bezprostřední nebezpečí mu opravdu nehrozilo. Oddechl si. Nad okrajem hradby se objevila Barborčina hlava. Byla zavinutá do bělostné loktuše, jak se na vdanou ženu slušelo. Tváře měla spocené, nejspíše přiběhla z kuchyně. Willibald z Greifeldu se představil a požádal o pomoc. Ukázal rukou k lesu a vysvětlil, že ho pronásledují. Naštěstí jen jeden muž. Barborka se tím směrem podívala. Olbrámka poznala hned. Willibald z Greifeldu měl na plášti kromě kříže i svůj erb. Stejný po matce nosil její manžel Vilém. Ne, řekla chladně, pokračuj dál. Vidíš tu cestu ke kostelu? Po ní se dostaneš k zemské hranici zcela bezpečně. Tady v okolí zatím kališníci nejsou. Bůh ať tě provází. Než se stačil Willibald ohradit, zmizela. Začal zlostně klít a křikl na strážného, že ho nezajímá, co si myslí nějaká hloupá ženská. On chce mluvit se synem urozené paní Heidemarie. Chvíli se dohadovali, ale když Willibald slíbil strážnému stříbrňák, doběhl do paláce, aby vzkaz toho muže před bránou vyřídil. V zápětí poslal Vilém z Čachrova pro svou manželku. Jakmile vstoupila, ostře na ní výjel. Tu nenávist k mé matce a jejím příbuzným snad už přeháníš. Hned tomu chudákovi otevřete bránu. Můj drahý, opáčela klidně Barborka. Nejde o tvé příbuzné, ale o nás, o naše děti. Toho tvého příbuzného sleduje Olbrámek. Co myslíš, že se stane, pokud mu bránu otevřeme? Vrátí se a přivede posily, zaútočí na nás. Nedávejme mu záminku. Willibald se za hranice dostane zcela bezpečně a bez úhony. Nikoho nepřivede. Já nedovolím, aby se po celém Bavorsku vykládalo, že se bojím své manželky. Je jedno, co se bude vykládat. Ani mocný Rosenberg tábory ty nedráždí. Prosím tě snažně, nedělejme to ani my. Huso hloupá, rozvteklil se Vilém z Čachrova. V poslední době byl popudlivý. Své zmrzačení snášel stále hůř a hůř. Byly dny, kdy Barborka raději do jeho jizby ani nevkročila. Začal pít a někdy se spil ze žalu do němoty. Čachrov je můj, na to nezapomínej, křičel. Podle dechu Barborka poznala, že není zcela střízlivý. Ty uděláš, co ti poručím, jinak si následky poneseš sama. Co bys mi mohl udělat? Sykla nenávistně. Měla chuť ještě dodat ty mrzáku, ale ze soucitu mlčela. Už delší dobu se však na toho člověka nedokázala dívat jako na manžela, kterého by měla ctít a milovat. Purkrabí, mne poslechne na slovo. Nařídím, aby ti napráskal. Barborka věděla, že ona se na purkrabího zejbiše příliš spoléhat nemůže. I když se k ní choval vždycky dobře, slib poslušnosti složil Vilémovi z Čachrova. Ctil zákony a pánem byl pro něj stále on. Nebyla si proto jistá, co by doopravdy udělal, pokud by to její manžel nařídil. Ještě chvíli váhala, ale pak vzdorně pohodila hlavou. Poslechnu tě tedy, ale přísahám při paně Marii. Jestli tím ohrozíš naše děti, skončila jsem s tebou. Otočila se a vyběhla ven. Vilém z Čachrova se chvíli ohromeně díval na dveře, které za sebou v prudce přirazila. A pak se hořce rozplakal.